ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
ጉዳይ ምቅባል ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ቪዛ ኣውስትራልያ 2019 ኣብ ገለ ፖሊሲታት ብዛዕባ ስደተኛታት ምቕባል ናብ ኣውስትራልያ ለውጢ ዝተገብረላ ዓመት ኮይና እያ ሓሊፋ እዚ ትሕዝቶ ኣብዚ ዓመት ካብቲ ኣዛራቢ ሕጊ ስደተኛታት ክሳብ ምትእትታዊ ሓድሽ ቪዛ ዝተረእየ ለውጥታት ክርኢ እዩ ኣብ 2019 ምስ ጉዳይ ስደተኛታት ዝተተሓሓዘ ጉዳያት ኣዛራቢ ዛዕባ ኮይኖም እዮም ሓሊፎም ምስ ሕጊ እቲ ብሜዲቫክ ዝበሃል ግና ዝዳረግ ኣዛራቢ ዛዕባ ኣይነበረን እቲ ኣሰሓቢ ሜዲቫክ ወይ እውን ብምኽንያት ሕክምና ካብ መደበር ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ምእታው ዝብል ሕጊ ብለካቲት ተኣታት ነይሩ ነቶም ኣብ ደሴታት ማኑስናሩን ዝርከቡ ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ምስ ሓመሙ ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም ክሕከሙ ንዶክተራት ስልጣን ዝሕብ ሕጊ እዩ ነይሩ እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ኣብቲ እቲ ሕጊ ዝጸደቐሉ እዋን እዚ ሕጊ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ዝደልየ እዩ ነቲ ናይ ዶብ ፀጥታ ዘዳኽምን ብዙሓት ሰባት ብጃልባ ናብ ኣውስትራልያ ክኣትዉ ዘተባብዕን ሕጊ እዩ ኢሉ ነይሩ
It is a nuance which the people smugglers will ignore and what is true today is as a result of what happened
እዚ ናኣሰጋገርቲ ሰባት ኣብ ግምት የእቱ ሎሚ ኣብ ፓርላማን ሴነትን ጸዲቑ ዘሎ ብዛዕባ ሕጊ ምኽልካል ዶባትና ካብቲ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ዝነበሮ ዘዳኽምን እዩ ተጣበቕቲ ስደተኛታት ግና እቲ ሕጊ ህይወት ሰባት ዘድሕን እዩ ድሕሪ እቲ ሕጊ ምፅዳቑ ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ኣብ ዘለዉ መዳጎን ስደተኛታት ዝሞተ ኣይነበረን ይብሉ እንተኾነ ብመሰረት እቲ ሕጊ 135 ሰባት ብምኽንያት ሕክምና ናብ ኣውስትራልያ ክኣትዉ እንተኸኣሉ እኳ ብተሓሳስ ብሓንቲ ድምፂ ደው ከም ዝብል ኮይኑኣሎ እዚ ዝኾነ መንግስቲ ነታ ናይ ታዝማንያ ናይ ውልቂ ሴነተር ጃኪ ላምፒ ክትድግፎ ኣሚኑ ኣብቲ ወሳኒ ናይ ሴነት ምሃብ ድምፂ ውዱቕ ከም ዝኸውን ገይሩ ሴነተር ላምቢ እቲ ሕጊ ክወድቕ ንምንታይ ከም ዝደገፈት ክትገልጽ ኣይከኣለትን እዚ ግን ኣብ መንጎ ሰልፍታት ለበርን ግሪንስን ንዝገበርዎ ምስጢራዊ ውዕላት ነዚ ደፊእዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እዩ
We've worked to an outcome I believe we both want. which is an outcome that our borders are secure the boats have stopped
ክልቴና ንደልዮ ብምስራሕ እዚ ውፅኢት ክርከብ ተኻኢሉሎ እቲ ውፅኢት ዶባትና ሕሉው ክኸውን ስደተኛታት ብጀላቡ ካብ ምምጻእ ደው ስለ ዘብላ ንሕክምና ዝፅበ ዝሓምም ሰብ እውን ኣይክርከብን እዩ ከም ውፅኢት ናይዚ ስራሕ ኣዝየ ዓጊበ ኣለኹ ሜዲቫክ ስረዝ እቲ ኩነታት ሕጂ ተጣጢሑሎ ሎሚ ከምቲ ኣብቲ እቲ ሕጊ ክጸድቕ ዝነበሮ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ እቲ ካልእ ኣብ 2019 ከዛርብ ዝሓገየ ዜና ስደተኛታት ጉዳይ ሓተት ዕቑባ ስሪላንካዊት ስድራ ቤት እዩ ፒርያ ናደዝ ከምኡውን ናይተን ክልተ ኣብ ኣውስትራልያ ዝተወልደዋ ደቆምን ኮይኑ እታ ስድራ ቤት ካብ መጋቢት 2018 ኣትሒዛ ድሕርቲ ካብ ቢዮላ ናይ ገጠር ከተማ ኣብ ኩንስላንድ ዝነብርሉ ዝነበሩ ናብ መልበርን መዳጎን ስደተኛታት ስጋዓዙ ኣትሒዙ ናብ ስሪላንካ ከይጥረዙ ክቃለሱ ፀኒሖም እቲ ጉዳይ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ዝበፅሐ ናይ ፒርያ ቪዛ መዓልቱ ምስ ኣሕለፈ እዩ ነታ ስድራ ካብ ኣውስትራልያ ክትጥረዝ ብናሓሰ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝተበፅሐ ናይቶም ሰለስተ ኣባላት እታ ስድራ ዝሓተትዎ ዕቑባ ምስተነፅገ እዩ እንተኾነ ናይ ፌደራል ቤት ፍርዲ ዳኛ ኣብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ጣልቃ ብምእታው ካብታ ናብ ስሪላንካ ሒዛቶም ትጓዓዝ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ዳርዊን ከም ዝወርዱ ተገይሩ እቲ ናይ ዳኛ መምርሒ ተግባራዊ ክኸውን ዝገበረ ጉዳይ እታ ጓል 2 ዓመት ቱንካ ዝምልከት ናይ ዕቑባ ቪዛ መስርሕ ስለ ዘይተገብረ እዩ እቲ መስርሕ መርመራ ቀጺሉ እታ ስድራ ናብቲ ኣብ ደሴት ክሪስማስ ዝርከብ መዳጎን ስደተኛታት ተወሲዳ እቲ ናይ ደሴት ክሪስማስ መዳጎኒ ተዓፅዩ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብ ወርሒ ለካቲት ሕጊ ሜዲቫክ ምስ ጸደቐ እዩ ዳግም ተኸፊቱ ኣብቲ መዳጎኒ እታ ስድራ ንበይና ክትጸንሕ ተገዲዳኣላ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ብሴነት ተገምጊሙ ነቲ መዳጎኒ ስደተኛታት ዳግም ንምኽፋት 27 ሚልዮን ዶላር ገንዘብ ከፈልቲ ግብሪ ዘሓትትን ዘጥፍእን ምዃኑ ተገምጊሙ ስኮት ሞሪሰን ነቲ ናይ ደሴት ክሪስማስ ዳግም ንምኽፋት ናብቲ ቦታ ብምብራር እዚ ንኣሰጋገርቲ ሰባት ናብ ዝገጾም ከምዘይሓስቡ ዝኽልክል ስጉምቲ እዩ ኢሉ
The smugglers have a market of 10 to 12,000 people sitting up in Indonesia right now who will get on a boat any day of the week if they believe they can be successful.
አባላት ማህበረሰብ ናይታ አብ ኩዊንስላንድ እትርከብን እሽቶ ከተማ ቢዮላ ነታ ስድራ ንነዊሕ እዋን ደገፉ ገሊጽላ አባላት እቲ ማሕበረሰብ ከም ዝገልጽዎ እታ ስድራ ነቲ ማሕበረሰብ ጠቓሚ ኣበርክቶ እዮም ገይሮም ኣራን ማይል ቫንግማን ካብ ታሚን ሬፊጂ ካውንስል ከም ዝገልጾ እታ ስድራ ኣብ ቢዮላ ክዘይትፀንሐሉ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት የለን
regional Queenslanders, all residents of Bilavila want this family to be brought back safe.
አባላት ዘስድራ ነቲ ናይ ርሑ ከባቢ አበርክቶ ስለዘበርከቱ አሽሓት ኩዊንስላንደራትን ኩሎም ደቂ ቢዮላን እዛ ስድራ ናብቲ ቦታ ክምለስ ይጠልቡለው ከምፕሪያን ናድስን ዝበሉ ብህዝቢ እንተ ተደልዮም መንግስቲ ናብ ስሪላንካ ክጥርዞም ማለት እዚ ትርጉም ዝህብ ስራሕ ኣይኮነን ናብ ርሑቕ ከባቢ ኣውስትራልያ ስደተኛታት ተጣይሶም ነቲ ከባቢ ከማዕብሉን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዘሎ ጻዕቂ ንምጉዳልን ክበሃል መንግስቲ ነዚ ንምትግባር ኣብ 2019 ክሰርሕ እዩ ኣሕሊፎ ነዚ ክበሃል ክልተ ሓደሽቲ ናይ ክኢላታት ቪዛታት ኣብዚ ዓመት ተኣታትዮም ክኢላታት ስደተኛታት ኣብ ርሑቕ ከተማታት ንሰለስተ ዓመታት እንተጠቐሚጦምን ሰሪሖምን ቀዋሚ መንበሪ ቪዛ ክወሃቦም እዩ ነዚ ዝምልከት ስኪልድ ኢምፕሎየር ስፖንሰርድ ሪጅናል ቪዛ ከምኡውን ስኪልድ ዎርክ ሪጅናል ጊዜያዊ ቪዛ ኮይኖም ብናይ መንግስቲ ክፍለ ግዝኣታት ወይ ብዝምልከቶም ስድራ ቤታት ስፖንሰር ዝግበረሎም እዩ ብዘይከ ከተማታት ሲድኒ መልበርንን ብሪስበንን ኩለን ከተማታት ኣውስትራልያ ነዚ ተኣሚሙ ዘሎ ቪዛ ክበሃል ከም ሪጅናል ተባሂለን ተፀዊዐን ኣለዋ ናይ ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ዴቪድ ኮልማን ከም ዝገልጾ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ክነብር እዩ ዝመርጽ
It's important that the government focuses not just on the total number of migrants but also the distribution of where they go and what we're saying is
መንግስቲ ኣብቲ ድምር ቁጥሪ ስደተኛታት ጥራይ ከተኩር ከምዘይግባእ ኣገዳሲ እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ ምቕራሕን ኣበይ ይኸዱውን ክግደስ ኣለዎ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣተኩርና ንሰርሓሉ ዘለና ኣብቲ ዕድላት ዘለዎ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ሰባት ክነብሩ ምግባር እዩ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝረአ ዕልቕልቕ ንምጉዳል ዘማኽር ሓደ ማእከል ተኻፊቱሎ ዘ ሰንተር ፎር ፖፕሌሽን ዝበሃል ዝቆመ ኣብ ትሕቲ ፌደራል ትሬጀሪ ኮይኑ 20 ሰራሕተኛታት ብምሓዝ ንስራሓት ክፍለ ግዝኣታትን ምምሕዳር ከባቢታትን ክኢላታትን ተንተንትን ዘወሃህድ እዩ ቪክቶሪያ ኣንደርሰን ናይቲ ማእከል ኤግዜክቲቭ ዳይረክተር እያ
ኤቨሪ ደይ ኣስትራሊያስ ፖፕሌሽን ግሮውስ ባይ ጀስት ኦቨር 1000 ፒፕል That's enough people to fill approximately 5 trams.
ማልታዊ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ኣውስትራልያ ብልዕሊ 1000 ይዓብሎ። እዚ ተወሳኺ ህዝቢ ብገምጋም 5 ትራማትን 15 ኣውቶቡሳትን ዝመልእ ብዙሕ እዩ። ስለዚ ነዚ ምፍላጥ ምርዳእን ነዚ ዕብየት መደብ ምውፃእን ናይዚ ማእከል ቀንዲ ዕላማ እዩ። ኣብዚ ዓመት ዝተዋህበ ናይ ቀዋሚ መንበሪ ኣብ ኣውስትራልያ ካብዚ ሓለፉ 10ታት ዓመታት ኣዝዩ ዝጎደለ እዩ። ኣብ 2018-19 ብቃወሚ ሚግሬሽን ፕሮግራም ኣስታት 160,000 ቪዛ ዝተዋህበ ኮይኑ ካብቲ ዓመታዊ ክወሃብ ዝግብኦ ቪዛ ማለት 190,000 ብኣስታት 30,000 ውሒድሎ ሕጂ መንግስቲ ንዝመፅእ 4 ዓመታት ናይ ቀዋሚ ሚግሬሽን ቪዛ ክሳብ 160,000 ጥራይ ክወሃብ እዩ ወሲኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን ህዝቢ ብዝሒ ኣውስትራልያ ኣስታት 25.5 ሚልዮን ዝበፅሕ ኮይኑ ኣብ 2049 ብዝሒ ህዝቢ ኣውስትራልያ 4 ሚልዮን ክበፅሕ እዩ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ